of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សាសានុសិស្សទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដោយសារកាំភ្លើងសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យលោកត្រាំរក្សាចំណងតាក់ទងនិងកុំបង្កើតសង្គ្រាមប្រជាកម្មជុំវិញការយកពន្ធប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនដកប្រទេសចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការចាប់ប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកបានសន្យាកាត់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ទៅឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្នើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីសង្កត់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងជំនួបកំពូលអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមអញ្ជើញចំណាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាសាលារាប់ពាន់អ្នកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរចេញពីថ្នាក់រៀនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីចេញធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកង្វះវិធានការរបស់សភាទៅនឹងអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងនៅក្នុងសាលារៀនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីចងចាំដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីខែមុនបាតកម្មនេះមានរយៈពេល17នាទីដើម្បីធ្វើការចងចាំដល់អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតទាំង17នាក់ដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់រះនៅក្នុងវិទ្យាល័យ Majorie Stoneman Douglas ក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ខែនៃការបាញ់សម្លាប់នេះសិស្សសាលារាប់រយនាក់នៅតាមសាលានានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើតារាងបាល់ទាត់ដើម្បីធ្វើបាតកម្មនិងចងចាំហេតុការណ៍នេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មនេះបាននិយាយថាសិស្សសាលាបានដើរចេញធ្វើបាតកម្មជិត 3,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនៅស្របពេលដែលសិស្សសាលាមួយចំនួនទៀតធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងសភាលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងទៅក្រុមបាតកោដែលជាសិស្សសាលានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាអគុណអ្នករាល់គ្នាដែលបាននាំយកបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់ទាំងនេះមកដល់រដ្ឋសភាសាលាមួយចំនួនបានគាំទ្របាតកម្មនេះប៉ុន្តែសាលាមួយចំនួនទៀតបានដាក់វិន័យដល់សិស្សសាលាហាមមិនឲ្យដើរចេញពីថ្នាក់រៀនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានអំពាវនាវទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនានានៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលមានជាយូរមកហើយដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានកើនឡើងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីលោក Trump ប្រកាសយកពន្ធពាណិជ្ជកម្មលើការនាំចូលដីថៃនិងអាលុយមីញ៉ូមមកលោកថាសបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់កាលពីថ្ងៃពុធថាជាជាងមានភាពប្រថុយប្រថាននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលលោកត្រាំហាក់ដូចជាចង់បង្កើតឡើងនោះយើងគួរតែខិតខំស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំនៅតែបន្តមិនអើពើទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងពីខាងក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលលោកបានបង្ហោះសារថាយើងមិនអាចបិទភ្នែកនឹងបណ្ដាយឲ្យប្រជាកម្មអយុត្តិធម៌កាត់ឡាងមកលើប្រទេសរបស់យើងបានទេលោកត្រាំនៅតែបន្តសម្រាប់យកពុនទៅលើផលិតផលនាំចូលទាំងនេះថាជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកស្រីសេសេលីម៉លស្ត្រុំគណៈកម្មការប្រជាកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាការអាងដូច្នេះរបស់លោកត្រាំគ្រាន់តែជាលេសមួយប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានថ្លែងថាយើងសង្ស័យថាការសម្ដែងដូចនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនមែនដោយសារហេតុផលការពារសន្តិសុខជាតិទេប៉ុន្តែដោយសារតែការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅវិញទេ
វា
ធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូតេតេបានថ្លែងថាលោកនឹងដកប្រទេសហ្វីលីពីនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដែលស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងថ្នាំញៀនរបស់លោកឌូតេតេដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើននោះការិយាល័យរបស់លោកឌូតេតេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានរៀបរាប់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាណីលនឹងលុបចោលសេចក្តីបានរបស់ខ្លួននៅក្នុងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមជាបន្ទាន់ដែលជាលក្ខន្តិកៈមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1998នៅពេលបង្កើតតុលាការ ICC នេះឡើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់លោកឌូតេតេលោក James Gomez ប្រធានប្រចាំតំបន់នៃអង្គការ Amnesty International ទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូតេតេគឺជាការដើរខុសនិងគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបុគ្គលដែលមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានបំណងចង់បិទបាំងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេលើការសម្លាប់មនុស្សជាជាងធានាឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតុលាការទីក្រុងឡាអេបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាខ្លួននឹងបើកការស៊ើបអង្កេតបឋមទៅលើសំណុំឯកសារបណ្ដឹងកាលពីឆ្នាំមុនដោយមេធាវីហ្វីលីពីនអំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូតេតេដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 4,000 នាក់ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2016មកលោកខូណូឡាំបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានប្រកាសជ័យជំនះយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពិសេសដណ្ដើមយកអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាបានបញ្ចប់ដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាជាការធ្វើប្រជាមតិទៅលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបើទោះបីជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡាំគឺជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងដែលបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោករីកសាខុននៅក្នុងសង្កាត់បោះឆ្នោតសភាទី18នៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាដែលជាកន្លែងឈរជើងដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលោកត្រាំបានឈ្នះជិត20ពិន្ទុនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងអាសនៈនៅក្នុងសង្កាត់នេះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលជាផ្លូវការក៏ដោយក៏លោកឡាំបានប្រកាសអះអាងថាបានទទួលជ័យជំនះនៅមុខអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកលោកបានប្រកាសថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកណែនាំឲ្យលោកធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ហើយឥឡូវនេះលោកបានធ្វើសម្រេចតាមបំណងរបស់ពួកគេហើយគណៈលោកឡាំនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនប្រកាសថាលោកឡាំគឺជាអ្នកឈ្នះនោះលោកសាខុនមិនទាន់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនេះនៅឡើយទេក្របបាយអត្តឃាតមួយក្របបានផ្ទុះឡើងនៅឯប៉ោះប៉ូលីសមួយស្ថិតនៅភៀកខាងកើតប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការវាយប្រហារដ៏កម្រនៅតំបន់ជាយក្រុងឡាហោនេះបានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរងរបួសដល់មន្ត្រីសន្តិសុខលោក Haider Ashraf អធិការប៉ូលីសប្រចាំតំបន់នោះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមនុស្សប្រហែល 60,000 នាក់កំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការគោរពបូជាសាសនានៅក្នុងតំបន់ Raven ហើយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលជិះម៉ូតូមានបំណងវាយប្រហារទៅលើពួកអ្នកគោរពសាសនាទាំងនោះលោក Ashraf បានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីសន្តិសុខប៉ូលីសបានព្យាយាមស្ទាក់ចាប់អ្នកវាយប្រហារនេះនៅពេលដែលគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះបានផ្ទុះឡើងពិធីជួបជុំគោរពសាសនានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមូស្លីមមានឈ្មោះថា Tablighi ជាទូទៅសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅកន្លែងធ្វើពិធីប្រចាំឆ្នាំនេះមិនទាន់មានក្រុមណាចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅជិតទីក្រុងឡាហោនេះនៅឡើយទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOAពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់លើព័ត៌មានដែលបង្ហោះតាម Facebook ចោទលោកសំរងស៊ីថាបានសន្យាកាត់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ទៅឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថានេះគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចអត់ឲ្យបានតែលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធហើយចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះគ្រាន់តែជាការរារាំងមិនចង់ឲ្យលោកបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018តែប៉ុណ្ណោះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជ ជាមួយលោកសំរងស៊ីតាមទូរស័ព្ទដូចតទៅ
បាទលោកប្រធានសំរងស៊ីតាលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងថាលោកនឹងស៊ើបអង្កេតឲ្យក្រសួង2ដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីលោកដែលតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំឬក៏ការប្រងព្រៀបកាត់ទឹកដីឲ្យទៅខាងជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាឬក៏ភាគីថាភាគីវៀតណាមអីអញ្ចឹងតើលោកបញ្ជាក់យ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ
ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទាល់តែសោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាមិនត្រឹមតែក្រសួង2ឲ្យក្រសួង10ស៊ើបអង្កេតទៅគឺជាការចោទប្រកាន់លើគោកវាគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទាល់តែសោះគេក្រំតែចង់រករឿងខ្ញុំប្រើលេះនេះលេះនោះតែខ្ញុំដឹងហើយគឺតឡាកាលោកហ៊ុនសែនតឡាកាអាយ៉ងគេក្រំតែមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះគេខ្លាចគេខ្លាចរូបខ្ញុំគេខ្លាចសម្លេងខ្ញុំគេខ្លាចឈ្មោះខ្ញុំគេខ្លាចសមោលខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅឆ្ងាយកុំឲ្យខ្ញុំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញពីព្រោះគេដឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គេហ្នឹងគឺវាទុនជ្រាយទុនខ្សោយមែនទែនមែនទែនប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាប្រិយភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បាទបាទដូច្នេះតើលោកបានធ្លាប់និយាយអំពីរឿងក្នុងដោយការចោតប្រកាន់ដោយថាជាមួយលោកកុកសអីនៅដែលជាប្រធានមូលនិធិម៉ង់តាញ៉ាអីនៅខាងភាគខាងជិតម្ដុំខាង North Carolina ឬក៏ South Carolina ហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយខ្មែរអ្នកដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្មែរលើខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមខ្មែរតែមួយទេយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលកើតនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវតែអនុវត្តគោលការណ៍នៃវិមជ្ឈការវិមជ្ឈការនោះគឺយើងត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិសម្រេចឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមតំបន់នីមួយៗនៅតាមខេត្តនីមួយៗទោះជាគេរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គេដូចខ្មែរលើយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិយើងត្រូវតែគោរពប្រពៃណីយើងត្រូវតែគោរពអត្តសញ្ញាណរបស់គេយើងមិនត្រូវបញ្ជាគេឲ្យយកដីធ្លីគេកាប់ព្រៃឈើដែលគេធ្លាប់រស់នៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គ្នារហូតទៅដល់បាត់បំបាត់អត្តសញ្ញាណទម្លាប់វប្បធម៌របស់គ្នានឹងដូចជាការសម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកគំរូអ្វីគេធ្វើនៅប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យគឺគេគោរពសិទ្ធិណាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចយើងមិនត្រូវធ្វើបាបជនជាតិដើមភាគតិចដូចលោកហ៊ុនសែនឲ្យគ្នាគាត់ទៅរឹបអូសយកដីធ្លីពួកជនជាតិដើមភាគតិចទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅទិញគ្នាចងាប់ចងិលនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ធនធានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគោរពសិទ្ធិខ្មែរទាំងអស់ទោះជារស់នៅតំបន់ណាដូចជាតំបន់ភូមិភាគអេសាននឹងគឺមានជនជាតិដើមភាគតិចច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអនុវត្តគោលការណ៍វិមជ្ឈការឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែគោលការណ៍វិមជ្ឈការនេះគឺថាត់នៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអត់មានបង្កើតរដ្ឋអីដោយឡែកអីអត់ទេគឺយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយមានតំបូលតែមួយទេគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បាទលោកសំរងស៊ីនៅពេលប្រហែលដូចថាខែថ្មីថ្មីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដូចជាចង់ឲ្យមានការដូចថាស្ដារឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នាជជែកគ្នាប៉ុន្តែឆ្លងតាមអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះឬក៏ប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគួបផ្សំមួយលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីឃុំឃាំងផងតើលោកមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែលអាចនឹងចូលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោត
ខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្តៅក្រហាយប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ឥឡូវនេះឃើញថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដាច់ខាតកាលពី2000ឆ្នាំ2013យើងតែងតែនិយាយថា កលាស់នគរពាក់កដាលនគរគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតែឥឡូវនេះមិនមែនពាក់កដាលនគរទេគឺនគរទាំងមូលប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលតែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាចរន្តទី1ដែលជាសម្ពាធដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទទួលសម្ពាធទី2គឺទទួលពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2017នេះឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រើអំពើប្រៃផ្សៃជាទីបំផុតឃើញគាត់ចេញកលាសាជាជនផ្ដាច់ការជាជនមនុស្សប្រៃផ្សៃដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិឥឡូវនេះគេប្រមូលគ្នាមូលមាត់គ្នាគេដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងហើយយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងស្រួលធ្វើការពីដើមយើងត្រូវតែទៅប្រាប់គេប្រាប់រដ្ឋាភិបាលយើងជាមិត្តថាឥឡូវហ្នឹងវាពិបាកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតើឥឡូវគេថាមិនបាច់បញ្ជូលគេគេដឹងហើយគេឃើញច្បាស់ហើយឃើញថាហ៊ុនសែនហ្នឹងមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងម៉េចគេសួរយើងវិញគេសួរថាឥឡូវនេះចង់ឲ្យគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចយើងមិនបាច់ទៅអង្វរគេទៅបញ្យលគេទៅស្នើគេទេគេស្នើគេសួរមកយើងវិញថាឥឡូវចង់ឲ្យគេជួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមិត្តដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺមានការបោះឆ្នោតដោយចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរ
បាទលោកធានសមាសិកវិលទៅរកការដែលចាត់ប្រកាន់រឿងកាត់ទឹកដីឲ្យទៅបរទេសវិញពីមុនមកធ្លាប់តែគណៈបក្សកណ្ដាលដែលរងគ្រោះនៅការចាត់ប្រកាន់ថាកាត់ទឹកដីឥឡូវគណៈបក្សជំទាស់ក៏រងគ្រោះអំពីរឿងហ្នឹងដែរតើនេះជាការចាត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រជាប្រិយភាពនយោបាយឬក៏យ៉ាងណា
ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ខ្ញុំអសមរាស៊ីហ្នឹងគឺចោទប្រកាន់លោកគោកគ្មាននរណាជឿទេតែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងថាហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីឲ្យកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួននឹងក៏ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជនរងគ្រោះអ្នកដែលរស់នៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែនណោះដែលពួកគាត់បាត់បង់ដីធ្លីដីស្រែដីចំការដោយយួនបង្ខិតព្រំដែនតបាក់យកដីស្រែដីចំការគាត់តែដីស្រែដីចំការជនជាតិខ្មែរនៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែនគឺជាទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនមែនចោទទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំលាតត្រដាងថាហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួននេះជារឿងពិតដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់បញ្ឆោតប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំទៅកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យខ្មែរលើបើទោះជាឲ្យខ្មែរលើមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរមានខុសអីកុំឲ្យតែបរទេសមកលេបត្បាក់ទឹកដីយើង
បាទលោកសំរងស៊ីឥឡូវដល់ទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយអំពីបញ្ហាថ្មីនេះបាទ
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនៅដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមឥឡូវនេះមានចរន្តខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកគឺគេប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិទោះជាហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយសូមបងប្អូនរងចាំពេលវេលាជិតមកដល់ហើយដែលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលជ័យជំនះជាពុំខាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកផ្សំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អរគុណជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការចាប់ប្រកាន់រឿងកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះតាមគេហទំព័រ website VOA និង Facebook របស់ VOA បានផងដែរសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីដើមខែមីនានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីរក្សាមុខមាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខណៈដែលមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនបានបង្ហាញការរីអាយចិត្ត ក៏ប៉ុន្តែនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងមកដល់នោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើអូស្ត្រាលីឲ្យមានការគៀបសង្កត់ជាសាធារណៈដល់មេដឹកនាំអាស៊ានណាដែលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ចេញឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំចំចំថាជាមេដឹកនាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការសម្លុតនិងការចាប់ខ្លួនជាច្រើនដែលមានហេតុផលខាងនយោបាយលោកហឺរ៉ាសម៉េញ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃពុធនេះបានទទូចសុំឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាំងអស់លើកលែងតែប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអង្គការ Human Rights Watch បានផ្ញើលិខិតមួយទៅជូនលោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលិខិតនោះបានស្នើឲ្យលោក Turnbull លើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់កិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលនិងទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានថាបើគ្មានភាពជឿនលឿនជាដុំកំភួនឈានទៅរកការបញ្ចប់ការរំលោភបំពាននានានោះទេបញ្ហាទាំងនោះនឹងត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីលិខិតដដែលបានបន្តថាប្រសិនបើប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចអញ្ជើញតំណាងខាងជំនួយបានវាគួរតែនឹងមិនមានការលំបាកទេដើម្បីអញ្ជើញក្រុមសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗមកពីតំបន់នោះលោកអេលេនីភេសាន់នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅក្រុងស៊ីដនីតាមន័យដើមថាវានឹងជាកំហុសធំមួយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើការលាក់បាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយសារសេចក្តីភ័យខ្លាចថាវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់ងាកទៅបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនភាពមិនជឿនលឿនទៅមុខលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយប្រទេសចិននឹងមិនត្រឹមតែផ្ដល់លទ្ធផលដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចសម្រាប់តែប្រជាជនក្នុងប្រទេសអាស៊ាននោះទេតែវាថែមទាំងសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយចំចំដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាពោលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានឋិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំដោយប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការសម្លុតនិងការចាប់ខ្លួនជាច្រើនដែលមានហេតុផលនយោបាយនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងរាល់ជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានយល់ថាជាក្រុមប្រឆាំងគណៈដែលបណ្ដាលឲ្យការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់និងបកពួកនិយមបន្តរីកដុះដាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងដាក់គុកមេដឹកនាំរបស់ពួកគេលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានគម្រាមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនដែលដុតទីមោងមានរូបលោកដោយបាននិយាយថាលោកនឹងតាមវាយអ្នកទាំងអស់នោះដល់ផ្ទះលោកភាសាន់នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍បន្ថែមតាមន័យដើមថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានមិនគួរណាជាឱកាសដើម្បីកំដរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងឡាយនោះទេប៉ុន្តែវាគួរតែជាឱកាសដើម្បីគៀបសង្កត់ពួកមេដឹកនាំទាំងនោះជាសាធារណៈចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិដ៏គួរឲ្យភ័យរន្ធត់នៅទូទាំងតំបន់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងនៅក្រោយការបញ្ជាក់ជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនបានបង្ហាញចំហររីករាយចិត្តលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើទោះបីមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីក៏លោកនឹងនៅតែទៅប្រទេសនេះព្រោះលោកក៏មានអ្នកគាំទ្រនៅអូស្ត្រាលីដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ទើរតែគ្រប់មេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះកំពុងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលបានបដិសេធចោលសេរីភាពមូលដ្ឋានចំពោះពលរដ្ឋរបស់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានពន្យល់ត្រួសត្រាសថាប្រទេសថៃត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមយោធាដែលបានរាំងខ្ទប់សិទ្ធិមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ចេញមតិនឹងការជួបប្រជុំនិងការពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ការស្ដារការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិល ប្រទេសវៀតណាមនិងលាវដែលជារដ្ឋដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយបានរក្សាការគប់ដង្ហើមនៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសហបុរីបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីខណៈដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនបានប្រើប្រាស់កម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋឈានដល់ការបង្កការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងដែលនៅរាត្រីនេះមានភ្ញៀវគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទនៃអាការៈការឈឺចាប់នៅពេលស្ត្រីមករដូវភាគទី1តោះទីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump តែងតាំងលោក Larry Kudlow ដែលជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចអភិរក្សនិយមជាយូរមកហើយនិងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍ធ្វើជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្មីនៅក្នុងសេតវិមានលោក Kudlow វ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាលោកបានយល់ព្រមទទួលការតែងតាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Trump កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបំពេញការងារជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងសេតវិមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានរាយការណ៍ថាការប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោក Gary Cohn អតីតអ្នកហិរញ្ញវត្ថុនៅទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបានប្រឆាំងនឹងលោក Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយប្រជាកម្មលោក Cohn បានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការជជែកដេញដោលផ្ទៃក្នុងមួយក្នុងចំណោមទីប្រឹក្សាផ្សេងទៀតរបស់លោក Trump ដែលលោកមានបំណងចង់បញ្ចុះបញ្ចោលមិនឲ្យលោក Trump យកពន្ធលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានគាំទ្រពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ាត់ចាវិតហ្សារីហ្វកាលពីដើមសប្តាហ៍បានថ្លែងចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានរបាយការណ៍ចារកម្មព្រមទាំងបានដឹងពីសាក្សីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធដាសដែលជាពួកភេរវជនត្រូវបានដឹកចេញពីសមរភូមិនិងដឹកចេញពីពន្ធនាគារនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការចាក់ចេញរបស់លោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្មុគស្មាញនានាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អង្គការអូតង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានព្រមានថាការបណ្តេញលោក Tillerson ចេញពីតំណែងទំនងជានឹងពន្យាពេលដល់កិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកការទូតប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសនានាជុំវិញការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចំពោះកងជីវពលសេរីខឺត YPG លោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនាំចេញដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដែលលោកបាននិយាយថាការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មករនិងរោងចក្រអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.